Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, από το βιβλίο των Κριτών. Έχει μείνει το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο δεν ολοκληρώσαμε και θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το βιβλίο. Σελίδα 259 είναι το ΚΑΑ κεφάλαιο, το 21ο κεφάλαιο από τους Κριτές. Διαβάζω λοιπόν από το ένα εδάφιο. «Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ομώσει εν Μισπά, λέγοντες, ουδείς εξ ημών θέλει δώσει τη θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και εκάθισαν εκεί όσες πέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν τη φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέγα και είπων, διατί Κύριε Θεέ του Ισραήλ έγινε τούτο εν το Ισραήλ να αποκοπεί σήμερον από το Ισραήλ μια φυλή και την επαύριον, εσηκώθη ο λαός το πρωί και οικοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφερεν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς και είπων οι Ισραήλ, τι είναι μεταξύ πάσων των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει στη σύναξη προς τον Κύριον? Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελε αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπων, σήμερον απεκόπη μία φυλή από το Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμε προς τον Κύριο να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών? Και είπων, ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον? Και ειδού δεν είχεν έλθει ουδείς εις ο στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις τη σύναξη. Διότι έγιναν εξέτασης του λαού και ειδού δεν είτο εκεί ουδείς εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξαν αυτούς λέγουσα «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία. Και τούτο είναι το πράγμα το οποίον θέλετε κάμει. Πάν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κι την αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει. Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό ή της είναι εν γη Χαναάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και ελάλησαν προς τους Ιούς Βενιαμίν τους εν τη πέτρα ρημών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνην και επέστρεψαν ο Βενιαμίν κατ' εκείνο των καιρών και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας τας οποίας είχαν αφήσει ζώσας και εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμεν χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Τότε είπων οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς, επειδή οι γυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν. Και είπων πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μην εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών, διότι οι Ισραήλ όμως σαν λέγοντες επικατάρατος ώστις δώσει γυναίκα εις το Βενιαμίν. Τότε είπων ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ή της είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της Οδού, ή της αναβαίνει από Βεθήλ η Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους Ιούς του Βενιαμίν λέγοντες «Υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα σαμπέλους». Και παρατηρήσατε και ιδού εάν οι θυγατέρες της Σιλό εξέλθωσιν αχορεύωσιν εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος τη γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων της Σιλό και υπάγετε εις τη γην του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, εμείς θέλομεν υπή προς αυτούς κάμετε εις αυτούς έλεος δι' ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα δια έκαστον, σεις δε μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον, αρπάσαντες αυτάς, και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν, κατ' εκείνων των καιρών, οι Ισραήλ έκαστος εις τη φυλήν αυτού και εις τη συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν είτο βασιλεύς εν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Αμήν για το λόγο του Κυρίου. Και ξεκινά, αδερφοί, από το τελευταίο εδάφιο. το οποίο αναφέρεται σε άλλες τρεις περιπτώσεις μέσα στο βιβλίο των Κριτών, και στο ΙΙ και στο ΙΙΖ κεφάλαιο, όταν κάποιος θέλησε να πάρει ένα Λεβίτη, να τον εκάνει ιερέα, έφτιαξε ένα είδωλο με τη μάνα του, όταν αργότερα μία φυλή πήγε και πήρε εκείνα τα είδωλα. Αναφέρεται συνεχώς αυτό το εδάφιο. Δεν ήταν βασιλεύς στον Ισραήλ και ο καθένας έκανε ό,τι νόμιζε αρεστό. Πόσο άσχημο πράγμα είναι αυτό, αδερφοί. Να μην υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος ο οποίος να κρίνει σωστά βάσει του νόμου του Κυρίου, όχι κατά τη θέληση της καρδιάς του, όχι κατά τη δική του βουλή και βούληση, αλλά πώς, βάσει του Λόγου του Θεού, να μπορέσει να ηγείται ενός λαού ο οποίος ονομάζεται ο περιούσιος λαός του Θεού. Πόσο άσχημο πράγμα είναι όχι απλά η αναρχία, αλλά και η ασυδοσία, ο καθένας να πράττει ό,τι νομίζει αρεστό. Αυτό, αδερφοί, απαγορεύεται. Και το απαγορεύει ο Λόγος του Θεού, και ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όπου θα πρέπει περισσότερο να εγκύψουμε με πολύ ταπείνωση επάνω στο γεγραμμένο Λόγο και να εμένουμε ακριβώς σε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός, διότι οι εντολές σου, έτσι γράφει ο Λόγος του Θεού, είναι γραμμένες, ο νόμος είναι για να εκτελείται ακριβώς, όχι κατά βούληση, όχι όπως νομίζουμε, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατ' εκτίμηση ή κατά το συμφέρον της ζωής μας. Ένα μου αρέσει έτσι να το κάνω, οπότε μπορώ σε αυτό το εδάφιο να αφαιρέσω λίγο, όχι όλο, λίγο, ώστε να μπορέσω να το προσαρμόσω στη ζωή μου. Δεν υπάρχει αυτό μέσα στο Λόγο του Θεού, αδερφοί. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στο Λόγο του Θεού, όλοι μας, και οι κήρυκες και οι κηρύττοντες και οι ακούοντες, στο να θέσουμε την καρδιά μας και να την ευθυγραμμίσουμε ακριβώς με τα διατάγματα του Κυρίου. Μέσα στο Λόγο υπάρχουν εντολές, υπάρχουν διατάγματα, υπάρχουν νόμοι, βεβαίως. Πολλοί θέλουν να ξεφύγουν από τα νομοθετικά πλαίσια της Καινής Διαθήκης. Λέει, δεν ζούμε στον νόμο, μα η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από εντολές του Κυρίου, στις οποίες οφείλουμε να υπακούσουμε. Έχει παρακλήσεις, αλλά έχει και ρητές εντολές, τις οποίες αν παρακούσουμε, αδερφοί, πιθανότατα, το πιο πιθανό, αν και μπορώ να πω σίγουρα με τα βεβαιότητας, θα χάσουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα εισέλθει πας ο λέγον «Κύριε, Κύριε», όποιος κάνει μεγάλες προσευχές και λέει μεγάλα λόγια και προσπαθεί εκεί πέρα να κάνει ακόμα και επιδεικτικά, δεν θα εισέλθουν αυτοί στη Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε αυτοί οι οποίοι κηρύττουν με στόμφο, με οτιδήποτε, ούτε αυτοί οι οποίοι προφητεύουν, ποιοι θα έρθουν? Αυτοί που έχουν αγάπη στην καρδιά τους και αυτοί που είναι οι πράττοντες το θέλημα του Πατρός του εν της ουρανής. Και ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα του εν της ουρανής? Να αγαπάμε αλλήλους, την αδερφότητα, την εκκλησία, να αγαπάς το πλησίον σου ως εαυτόν, αλλά πάνω απ' όλα να αγαπάμε Κύριο τον Θεόν μας εξ όλης της ψυχής, καρδίας, διανοίας και δυνάμεώς μας. Αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα. Να ακολουθούμε τον Χριστό σαν παράδειγμα στη ζωή μας. Δεν κάνουμε ο καθένας ό,τι θέλει. Κακό πράγμα να μην υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ηγείται του λαού κατά το θέλημα του Θεού. Όχι ένας ηγέτης τον οποίο θα ακολουθούμε τυφλά, γιατί δυστυχώς μέσα στους αιώνες η Εκκλησία πολλές φορές πλανήθηκε. Η Εκκλησία, εννοώ όλη η Εκκλησία, δεν τοποθετώ μια ταμπέλα. Πλανήθηκε ακολουθώντας ανθρώπους και οι επιστοί τι έκαναν? Προσωπολατρούσαν. Έβλεπαν στο πρόσωπο ενός υπευθύνου, είτε αυτός ήταν επιμένας, ήταν πρεσβύτερος, ήταν οτιδήποτε. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να είναι σταλμένος από τον Θεό και ο Θεός να συμμαρτυρεί ότι είναι μαζί του. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι Μωυσίδες. Δεν ήταν όλοι σαν τον Μωυσή. Δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι σαν τους ανθρώπους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε να ηγούνται. Είδαμε άλλους να ήταν σαν τον Παύλο. Να μου πεις δεν υπήρχαν μέσα στην ιστορία, μπορεί να μην γράφτηκαν τα ονόματά τους. Ήτανε Απόστολοι. Ναι, αλλά τον Παύλο εξέλεξε ο Θεός και τον είπε σκεύο εκλογής. Ο Κύριος το είπε, δια Πνεύματος Αγίου, είναι σκεύος εκλογής. Εμείς τώρα δεν προσωπολατρούμε στον Παύλο, τον Χριστό βλέπουμε. Αλλά κάθε ένας αδερφή έχει το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία. Και δεν ακούμε τις φωνές του οποιοδήποτε. Δεν ακούμε τον έναν, το άλλο, τη γνώμη του κάθε ενός και την ακολουθούμε. Μπορεί να ακούμε τη γνώμη, αλλά πάντα την τοποθετούμε μέσα στο Ευαγγέλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην κάνει καθένας ό,τι νομίζει. Και βέβαια το βάρος, το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης, όχι όλο, το μεγαλύτερο, πέφτει στους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται το έργο του Θεού, να το κάνουν με επιμέλεια, να στέκονται πάνω στη σκοπιά και να λένε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν θέλει κάποιος να ακούσει, θα ακούσει. Και αν θέλει να απηθήσει, θα απηθήσει. Αλλά το χρέος του κάθε ενός που εργάζεται σαν Απόστολος, σαν Κήρυκα, σαν οτιδήποτε είναι αυτό, είναι να φέρει την αλήθεια του Ευαγγελίου στα αυτιά των ακροατών. Από εκεί και μετά η ευθύνη μεταφέρεται σε κάθε έναν που ακούει το λόγο. Τι θέση θα πάρει απέναντι στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Τώρα λοιπόν, για να θυμηθούμε τι έχει γίνει, όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο Λεβίτη, ο οποίος είχε μία παλακή, η οποία επόρνευσε, λέει, κατά αυτού, του φύγε, πήγε με κάποιον άλλο, αυτός πήγε και την ευρύκε στο σπίτι του πατέρα της, την εξαναπήρε πάλι μαζί από κάποιες ημέρες, φύγανε και καθώς περιπατούσαν, περάσανε από την Γαβαών, αν θυμάμαι, και ήταν εκεί πέρα η φυλή του Βενιαμίν και πήγανε κάποιοι άνθρωποι πονηροί και μάλιστα λέει ιοί. Το αρχαίο κείμενο λέει ότι ήτανε γη πονηρών ανθρώπων, γη κακών ανθρώπων και εκείνη κακή βέβαια. Εξουθένισαν την κοπέλα, την εκακοποίησαν μέχρι θανάτου. Και εκείνη πέθανε στο κατόφλι του σπιτιού. Είναι μια πολύ οδυνηρή ιστορία. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα κάνει κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ούτε ξανάγινε. Διαμελίζει το πτώμα της γυναίκας και στέλνει ένα κομμάτι σε κάθε φυλή του Ισραήλ. Για να προκαλέσει σκάνδαλο, Όλη αυτή η κίνηση δεν είναι γεμάτη σοφία, ούτε είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει. Είναι μια απόφαση την οποία πήρε μόνος του. Δεν το γράφει ο νόμος αυτό. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν έλεγε κάτι τέτοιο. Ούτε ο Θεός είχε πει ότι αν κάποιος πεθάνει, διαμελίζουμε το πτώμα του και το στέλνουμε σε όλες τις φυλές για να μαζευτούν όλοι σαν ένας άνθρωπος. Μόνος του το έκανε για να προκαλέσει όλη αυτή την αναταραχή. Και το πέτυχε. Μαζεύονται όλες οι φυλές εκεί πέρα στη Μισπά και βγάζουν την απόφαση να κινηθούν εναντίον της φυλής Βενιαμίν. Και μάλιστα είπαν όποιος δεν έρθει θα τον εξοντώσουμε. Το διαβάσαμε το οποίο θα δούμε ξανά το κείμενο. Μαζεύονται λοιπόν εκεί πέρα και λέει θα πάρουμε έναν στους 10, 10 στους 100, 100 στους 1000 να φτιάξουμε ένα στρατό τον 10ο και μαζεύτηκαν 400.000 άνθρωποι. Πολλοί να πάνε εναντίον των Βενιαμιτών. Πάνε λοιπόν στην αρχή Βενιαμίτες, το άκουσαν αυτό. Είδαν ότι μαζεύτηκε ο λαός και αδιαφόρησαν. Όταν λοιπόν του ζήτησαν δώστε μας τους υπευθύνους ώστε να μην κακοποιήσουμε το υπόλοιπο της φυλής. Εκείνοι το αρνήθηκαν. Πάλι λάθος. Θα μπορούσαν να δώσουν τους υπευθύνους γιατί ήταν αυτό το σωστό και το φρόνιμο ώστε να μην την πληρώσει όλη η φυλή. Όμως κάποιες φορές στη ζωή μας αδερφοί υπερτερεί το συναίσθημα. Ο υπερβολικός συναισθηματισμός είναι καταστροφικός, να το ξέρετε. Σε όλους τους τομείς. Δεν ακολουθούμε το συναίσθημα. Ο χριστιανός δεν ακολουθάει το συναίσθημα της καρδιάς του. Ακολουθούμε το λόγο του Θεού. Και αν αυτό κάποιες φορές μας φέρνει σε αντίθεση με τα συμφέροντα, με τους οικείους μας, με τους συγγενείς μας, εμείς θα επιμείνουμε να είμαστε πάνω στο λόγο του Θεού, προσιλωμένοι. Δεν ακολουθούμε το συναίσθημα. Τι θα πει. Τι θα πει. Σας πω ένα παράδειγμα. Παντρεύεται ο άλλος δεύτερη φορά, τρίτη φορά. Σε καλεί στο γάμο. Τώρα να πάω, τι θα πει άμα δεν πάω? Πού πας, αδερφέ μου? Πού πας, αδερφή μου? Τι να κάνεις? Θα πας να προσευχηθείς, να τους ευλογήσει ο Θεός? Αφού είναι παράβαση αυτό που κάνουν, είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Πώς θα πας να παρευρεθείς εκεί πέρα? Αλλά παρασύρεται ο άνθρωπος συναισθηματικά και παραβαίνει το λόγο του Θεού και δείχνει μεγαλύτερη αγάπη στο πρόσωπο του συγγενού προσώπου από ότι στο πρόσωπο του Χριστού. Αλλά δεν είναι έτσι το σωστό, αδερφοί. Ο Χριστός είναι ο αδερφός μας, ο καλός μας, ο μεγάλος μας αδερφός. Ο μόνος που θυσιάστηκε για εμάς είναι ο Χριστός. Αυτόν να αγαπάμε περισσότερο από όλους τους άλλους και να μας συγχωρέσουν οι συγγενείς αν δεν τους αρέσει. Τον Χριστό θα ακολουθήσω. Και είναι πολλά τα παραδείγματα στα οποία μπορεί η καρδιά να υποκύψει στο θέλω των συγγενών ή των φίλων ή των γνωστών ή των, πώς να το πω, των εργοδοτών. Μα τι να κάνω, ο εργοδότης μου είπε ό,τι θέλει ας λέει. Ο Κύριός μου είναι αυτός ο οποίος με μίσθωσε. Τον Κύριό μου υπηρετώ. Δεν θέλω να αρέσω σε άλλους, θέλω να αρέσω στον στρατολογήσαντα, όπως λέει ο Λόγος του Θεού στον Τιμόθεο. Τώρα εμείς ανήκουμε στο στρατόπεδο του Χριστού. Θέλουμε να αρέσουμε στον Κύριο, όχι στους ανθρώπους. Αν ήθελα να αρέσω στους ανθρώπους, ήξερα να συμπεριφερθώ ανάλογα. Και έρχεται τώρα και λέει η αδερφή, αφού έγινε αυτό το κακό και εξαλείφθηκε αυτή η φυλή, έγιναν μάχες, κάψανε την πόλη των Βενιαμιτών, τους στρίμωξαν στα στενά, έπεσαν 25.000 άντρες, εν τέλει, να μην ακρηγορούμε, γλίτωσαν 600 άνθρωποι, οι οποίοι κατέφυγαν πάνω στα βουνά, στην έρημο, κρύφτηκαν. Δεν είναι πολύ, δεν είναι πολύ, 25.000 πέθαναν. Και έρχεται τώρα ο λαός και τι λέει, οι άνδρες Ισραήλ είχαν ομώσει όταν μαζεύτηκαν την πρώτη φορά στη Μισπά και είχαν πει ότι κανένας δεν θα δώσει το κορίτσι του στο Βενιαμίν για γυναίκα. Τις κόρες μας από τις υπόλοιπες 11 φυλές, αφού οι Βενιαμίτες εναντιώθηκαν και δεν έδωσαν τους ενόχους, δεν θα δώσουμε γυναίκα. Και όμωσαν στο Θεό, ε. Και τώρα δεν μπορούν να παραβούν τον όρκο, γιατί θα ήταν επικατάρατη, θα ήταν, είναι καταραμένος όποιος επιορκήσει και ήταν και η ποινή του θανάτου. Εδώ υπήρχε άνθρωπος άσοφος, διαβάσαμε πάλι στο βιβλίο, που θυσίασε την κόρη του επειδή έκανε όρκο ότι όποιος βγει πρώτος από το σπίτι όταν επιστρέφω, αυτός τι περίμενε να βγει? Το σκυλί του, ξέρω εγώ τι περίμενε. Πώς του ήρθε να μιλήσει, τι είχε στο μυαλό του μέσα? Ό,τι βγει λέει πρώτο από το σπίτι θα το θυσιάσω. Και βγαίνει η κόρη του. Και δεν μπορούσε να γίνει επίορκος. Αφού το είχε πει, έπρεπε να το κάνει. Και την άφησε 2 μήνες να πάει πάνω στο βουνό να κλάψει την παρθενία της και εν τέλει τη σκότωσε. Δεν μπορούσαν να επιορκήσουν βάσει του νόμου. Τώρα λοιπόν βρίσκονται σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Και τι λένε? Και ήρθε ο λαός εις Βεθήλ, εκάθισαν εκεί όσες πέρασαν ενώπιον του Θεού και ύψωσαν τη φωνή αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέγα και είπαν, «Διατί Κύριε Θεέ του Ισραήλ έγινε τούτο εν το Ισραήλ να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή μέσα στην οποία μπορούμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Πάνε στη Βεθήλ. Η Βεθήλ είναι ο οίκος του Θεού. Θυμηθείτε, το όραμα που είχε δει εκεί πέρα, βάλει την πέτρα για προσκεφάλι, την άλυψε με λάδι μετά και είπε, εδώ πέρα λύνει η παρουσία του Θεού. Βεθήλ, οίκος Κυρίου. Και είναι στιγμές που πάμε στην Εκκλησία, προσευχόμαστε ενώπιον του Θεού, αναπολούμε τις καταστάσεις του παρελθόντος, τα γεγονότα τα οποία ήδη έχουν εξελιχθεί στη ζωή μας και κάποιες φορές, αδερφοί, ζητάμε από το Θεό την αιτιολογία. Γιατί, Θεέ μου, έγινε αυτό στη ζωή μου? Χωρίς να εξετάζουμε αν εγώ ήμουν απρόξενος της κατάστασης που αντιμετώπισε. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Αλλά και ακόμα και εμείς σήμερα λέμε, όπως τρώσει ο καθένας θα κοιμηθεί. Πώς μπορούμε και πάμε μετά στον Θεό και ζητάμε να μας αιτιολογείς, γιατί έγινε, Κύριε, αυτό στη ζωή μου? Αλήθεια θέλουμε απάντηση? Μπορεί να μας τη δώσει ο Θεός. Μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να σκάψει όλο το παρελθόν και να γίνει ένας έτσι απολογισμός και να μας εξηγήσει ο Κύριος γιατί όλα αυτά στη ζωή μας. Αλλά ο Κύριος δεν του αρέσει να πληγώνει. Ούτε του αρέσει να ξύνει παλιές πληγές. Αυτό το κάνουν οι άνθρωποι και μάλιστα οι κακοί άνθρωποι. Ο Κύριος αρέσκεται στο να θεραπεύει, να επουλώνει, να βάζει λάδι πάνω στην πληγή, να ξεπερνάει τις καταστάσεις και να προσπαθεί να διορθώσει. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι το πνεύμα του χριστιανού. Εμείς οι χριστιανοί είμαστε επιδιορθωτές των χαλασμάτων, καθώς αναφέρει ο Λόγος του Θεού. Όταν κάνουμε κάποια πράγματα καθώς πρέπει να τα κάνουμε, πρέπει να διορθώνουμε τις καταστάσεις. Δεν μπορούμε να αναπολούμε και να ξύνουμε πληγές που πολλές φορές πικραίνουν ακόμα και τους αδερφούς. Μα έπρεπε να κάνεις έτσι, μα έπρεπε να κάνεις. Τώρα έχει γίνει. Τώρα βρισκόμαστε προτετελεσμένου γεγονότος. Έχει τελειώσει. Υπάρχει ήδη μία έκβαση. Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Μπορούμε να αποτρέψουμε μελλοντικές κακές εκβάσεις εάν ακολουθήσουμε πιστά το Λόγο του Θεού και αν συμβουλευόμαστε τον Κύριο. Και το παράξενο είναι ότι κατά τη διάρκεια των μαχών, αν διαβάσουμε τα προηγούμενα κεφάλαια, ρωτούσανε οι υπόλοιπες φυλές να πάμε εναντίον του Βενιαμίν. Τι να πει ο Κύριος? Πηγαίνετε, λέει. Ξέρετε γιατί τους είπε πηγαίνετε? Γιατί και ο Βενιαμίν είναι ένοχος. Και ο Βενιαμίν πρέπει να τιμωρηθεί. Πηγαίνετε. Πάνε, χάνουν οι Ισραηλίτες. Την πρώτη φορά χάσανε αρκετούς χιλιάδες ανθρώπους. Τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά παραδόθηκε ο Βενιαμίν στα χέρια τους. Και βλέπουμε ότι γίνεται μάχες. Πεθαίνουν από εδώ, πεθαίνουν από εκεί. Ποιος ο λόγος να επιμένουμε σε αυτό και να θέλουμε και τον Θεό να μας ευωδώνει? Τσακώνονται αδερφοί και θέλουν τον Θεό να τους ευωδώσει. Δεν λέει όμως έτσι ο Λόγος του Θεού. Βέβαια είναι Παλαιά Διαθήκη και επουδενεί ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη και το πνεύμα της Καινής Διαθήκης δεν συμβαδίζει κατά αυτά τα γεγονότα. Μην μπερδευόμαστε. Σήμερα λέει ο Λόγος του Θεού ότι αν έχουμε διαφορά, λέει, με κάποιον αδερφό, μην πηγαίνουμε καν στα δικαστήρια. Ενώπιον των απίστων, λέει, θα διαδικαστείτε. Να πάρετε, λέει, τον πιο εξουθενημένο αδερφό, να τον θέσετε ενώπιον σας, να σας εξηγήσει τι πρέπει να κάνετε. Πολλές φορές οι άνθρωποι τους οποίους εμείς τους κοιτάζουμε έτσι λιγάκι, όχι περιφρονητικά, αλλά τι να ξέρει τώρα αυτό το γεροντάκι, αυτή η γριούλα, αυτός οποιοδήποτε. Αυτός είναι γέρος άνθρωπος τώρα. Ναι, αλλά μπορεί να είναι πολύ πιο σοφός από σένα, ναι. Και μάλλον είναι. Μα δεν είναι κήρυκας, δεν έχει σημασία. Είναι πολλά χρόνια στο Χριστό, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις. Είναι γνώστης της ζωής. Λένε οι άνθρωποι, έχει φάει τη ζωή με το κουτάλι. Και βάλε. Έχει δει πάρα πολλά στη ζωή του και μπορεί να εξηγήσει και με σοφία Θεού και με πνεύμα Θεού. Όλοι δεν έχουμε λάβει πνεύμα Άγιο. Μπορεί να εξηγήσει κάποιες καταστάσεις χωρίς να χρειαστεί να πηγαίνουν αδέρφια να διαδικάζονται ενώπιον δικαστηρίων, ενόρκων, δεν ξέρω εγώ τι και αυτά. Δεν είναι καλό, αδερφοί, αυτό. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Και πολλές φορές νηστεύουμε, προσευχόμαστε και ζητάμε τον Θεό να κάνει έκβαση πού? Κατά του αδελφού. Τι λες τώρα? Εν τέλει είμαστε αδέλφια ή δεν είμαστε αδέλφια? Είμαστε και οι δύο παιδιά του Θεού. Είμαστε αδέρφια του Ιησού Χριστού. Ο λόγος που λεγόμαστε αδελφοί είναι επειδή μας συνδέει όλους το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό. Δεν είναι μια κοινότυπη λέξη. Γεια σου αδελφούλη, γεια σου αδελφούλα. Υπάρχουν και πιο χειρότερα. Κάτι αμερικανιστή, κάτι τα οποία δεν θέλω ούτε να τα σκέφτομαι. Αδελφέ μου και αδελφοί μου σημαίνει είμαστε και οι δύο αδέλφια του Χριστού, ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Έλα τώρα να πάμε στα δικαστήρια. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αδελφοί. Δεν μπορεί να ισχύουν μέσα στο λαό του Θεού. Δεν τα επιτρέπει το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται τώρα στον οίκο του Θεού μέσα, μέσα στη Βεθήλ, τα λέγαμε μέσα στην εκκλησία σήμερα, και προσεύχονται και τι λένε? Υψώνουν τη φωνή με κλαθμό μέγα. Τώρα κλαις. Όταν σκότωνες τις χιλιάδες δεν έκλαιγες. Σε κυρίευσε το μίσος και η κακία και η εκδίκηση. Τώρα κλαις. Γιατί Κύριε έγινε αυτό, τον Κύριο ρωτάς. Πόσο εύκολα μεταθέτουμε τις ευθύνες εκεί όπου θέλουμε, αρκεί να αποποιηθούμε εμείς των ευθυνών μας, αδελφοί. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι αυτό. Έχω συζητήσει και έχω δει και αρκετές καταστάσεις στη ζωή μου. Ο άλλος φτάνει σε ένα σημείο να χωρίσει. Και αρχίζει κατευθείαν, αδελφός μιλάω, κακολογεί τη γυναίκα του και εναντιώνεται και στον Θεό. Μόνο αυτό του είχα πει. Τι του είχες πει δηλαδή? Ήτανε παρόν ο Κύριος όταν τσακωνόσουνε, όταν την παραμελούσες, όταν έκανες όλα αυτά τα οποία, γιατί και οι δύο φταίτε. Δεν φταίει ποτέ ένας και οι δύο φταίνε. Ήταν εκεί ο Κύριος, προσευχόσασταν μήπως, νηστέψατε? Βάλατε κάτω το λόγο του Θεού, μελετήσατε τι πρέπει να γίνει? Ξέρετε αδελφοί, τα διαζύγια δεν έρχονται εν μία νυχτή. Έτσι απάντησα σε κάποιον που μου έλεγε, αδελφέ τι να κάνουμε τώρα, τον επαράτησε η γυναίκα του και τι θα κάνει αυτός, θα μείνει τώρα χωρίς σύντροφο που είναι τόσο νέος, είναι 30 χρονών και μετά έχει όλη τη ζωή μπροστά του, δεν επιτρέπεται? Όχι λέω, δεν επιτρέπεται. Μα πώς λέει, είναι ο Θεός. Όταν έπρεπε να κάνει αυτό το οποίο έκανε, δεν το έκανε. Τι έγινε, σηκώθηκε η γυναίκα του ένα πρωί και του είπε γεια σου φεύγω? Αυτό έγινε? Δεν υπήρχε ένα εσωτερικό διαζύγιο? Αυτή είναι η αλήθεια αδερφοί, το οποίο κρατάει μήνες. Υπάρχουν τσακωμοί, έρηδες, υπάρχουν εντάσεις, φωνές,
δόξα,
απαξίωση, και αν δεν υπάρχουν φωνές υπάρχει απαξίωση. Σου μιλάει και κοιτάς περιφρονητικά. Τι κάνεις εκείνη τη στιγμή? Είναι η στιγμή που πρέπει να κλάψεις, να προσευχηθείς, να νηστέψεις, να ζητήσεις βοήθεια από τους αδερφούς, να προσευχηθούν όλοι μαζί, να σωθεί το σπίτι. Αντί αυτού πάμε μετά εκ των υστέρων και ρωτάμε, γιατί Κύριε έγινε αυτό? Όχι, δεν είναι έτσι το δίκαιο. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Και έρχεται τώρα και λέει ο λαός, γιατί να γίνει αυτό, να αποκοπεί σήμερα από το Ισραήλ μια φυλή και την επαύριο να σηκώθει ο λαός το πρωί, οκοδόμησε και θυσιαστήριον. Βεβαίως, κάνουμε και προσευχή. Προσέφερε ολοκαυτώματα και θυσίες ειρηνικά τώρα. Αφού έχουμε σφάξει μια ολόκληρη φυλή, τώρα κάνουμε ειρηνικές θυσίες. Τι είμαστε οι άνθρωποι, Τη μια κακολογούμε, ηρωνευόμαστε, κουτσομπολεύουμε και μετά πάμε και προσευχόμαστε. Πώς μας ανέχεται ο Κύριος, όλους μας? Τη μια λέμε εναντίον του ενός, λέμε εναντίον του αλλού, κουβεντιάζουμε τα λάθη του, τις πτώσεις του και μετά πάμε και προσευχόμαστε, κάνουμε ειρηνικές θυσίες. Κύριε, θέλουμε να θεραπεύσεις αυτόν, θέλουμε να θεραπεύσεις εκείνη. Ξέρετε αδερφοί, έχω την εντύπωση ότι ο Θεός δεν ακούει. Ακούει όλες τις προσευχές, αλλά με κάποιες, αν μου επιτρέπετε, κουνάει το κεφάλι του. Σαν να λέει, τι λες τώρα, προσεύχεσαι να θεραπεύσω τη μία περίπτωση, αλλά κακολογείς τον άλλον, συνέχεια. Τι κάνεις τώρα με την ψυχή σου? Βγάλε την πικρία μέσα από την καρδιά σου και συμμορφώσου εσύ με το θέλημα του Θεού και μετά πήγαινε να προσευχηθείς. Μας ακούει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μας κάνει τη χάρη, Δεν είναι ένας Θεός με τον οποίο μπορούμε να αστειευτούμε. Δεν εμπέζεται ο Κύριος. Είναι σοβαρός πάνω στον λόγο του. Χρειάζεται περισσότερη προσοχή από εμάς. Και έρχεται τώρα και πάνε, οικοδομούν και θυσιαστήριο, κάνουν και ολοκαυτώματα, θυσίες ειρηνικές και είπανε, είναι μεταξύ κάποιος, μεταξύ των φυλών που δεν ανέβηκε στη σύναξη στη Μισπά, να βρούμε τώρα μια λύση. Και αυτές αδερφοί είναι οι ανθρώπινες λύσεις. Και δυστυχώς οι ανθρώπινες λύσεις στο 95% των περιπτώσεων, αν όχι στο 99%, είναι καταστροφικές. Καταστροφικές. Κοιτάξτε τώρα, έχουν κάνει ειρηνικές θυσίες και τι ετοιμάζονται? Να αφανίσουν άλλη μια φυλή. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν, έστω κι αν ακόμα λέει, μα κι εγώ πιστός είμαι, πιστή είμαι. Πρέπει να δω τον Θεό ότι είναι μαζί σου. Πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μπορώ να σε εμπιστευτώ. Πρέπει να καταλαβαίνω ότι ο Θεός συνεργεί μαζί σου. Ιδεάλλως δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα βγει. Στις απόψεις σου, στις συμβουλές σου, σε αυτά τα οποία σκέφτεσαι να κάνεις. Ελάτε να κάνουμε ειρηνικές θυσίες, να προσευχηθούμε. Γιατί? Να πάμε να βρούμε τη φυλή που δεν είχε ανέβει στη Μισπά, να κάνουμε και εκεί πέρα χαλασμό και θάνατο. Γιατί? Για να πάρουμε τις γυναίκες τις Παρθένες, να τις δώσουμε στους Βενιαμίτες που έχουν μείνει. Αυτές είναι οι ανθρώπινες ανοησίες. Ανθρώπινα χαλάσματα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι, να οικοδομήσουμε κάτι με μπάζα. Αντί να πάρουμε καλά υλικά, αντί να οικοδομήσουμε με λίθους τιμίους, με χρυσό, δεν παίρνουμε ούτε καν καλάμι και χόρτα. Ξέρετε τι παίρνουμε? Πυλό καταπατημένο και δεν ξέρω εγώ τι. Άχρηστα πράγματα. Και προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα οποία εμείς χαλάσαμε. Αδερφοί, το καλύτερο είναι να αφήσουμε τον Κύριο να διορθώνει τα πράγματα. Και όταν κάνουμε λάθη, να μετανοούμε, να πέφτουμε κατά πρόσωπο, να λέμε: Κύριε, έκανα αυτό, έκανα εκείνο, τα στράβωσα όλα. Τα είχες φτιάξει εσύ ευθεία και εγώ τα έκανα όλα στραβά. Εσύ τα είχες πολύ όμορφα και καθαρά, εγώ τα λέρωσα. Κάνε χάρη τώρα, σε παρακαλώ, και διόρθωσέ τα. Μην προσπαθούμε, αδερφοί, μόνοι μας να διορθώσουμε αυτά τα οποία εμείς χαλάσαμε. Χειρότερα θα γίνουν. Και τα κάνουν χειρότερα τώρα οι φιλοί αυτοί, οι Ισραηλίτες υπόλοιποι. Πάνε και λένε: Ποιοι δεν ήρθανε, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Μέσα στην καρδιά τους βράζει το μίσος ακόμα. Τώρα περάσαμε το μίσος για τους Βενιαμίτες, τους εξολοθρεύσαμε, μείνανε μόνο 600. Πρέπει να βρούμε κάτι άλλο να μισήσουμε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν μέσα τους το πνεύμα της Παλαιάς Διαθήκης. Θέλουν να ανήκουν σε ένα Θεό, να κάνουν θυσίες υποτίθεται ειρηνικές, επί προφάση ότι κάνουν μακρές προσευχές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά μέσα τους κυριαρχεί το μίσος. Μισήσαμε τους Βενιαμίτες, τους εξολοθρεύσαμε, τώρα πρέπει κάπου αλλού να στραφούμε. Αρκεί να έχουμε κάποιον να πολεμάμε συνέχεια. Ποιοι δεν είχαν έρθει στην Μισπά? Δεν είχε έρθει ακόμα μία φυλή και λέει περί Βενιαμίν το αδερφόφι και είπαν: Σήμερον απεκόπη μία φυλή από το Ισραήλ. Τι θέλουμε κάμει διά γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού εμείς ορκιστήκαμε να μην δώσουμε σε αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών? Και λέει: Ποιος δεν είχε ανέβει? Η Αβής Γαλαάδ. Αυτός φταίει τώρα. Τώρα βρήκαμε άλλο πρόσωπο να βάλουμε τα πυρά μας, να πετροβολήσουμε. Τώρα θα στραφούμε εναντίον η Αβής Γαλαάδ. Έγινε λοιπόν εξέταση του λαού, δεν είχε ανέβει κανένας από τους κατοίκους της η Αβής Γαλαάδ, δεν είχαν στείλει το δέκατο των αντρών δηλαδή, και απέστειλε εκεί συναγωγή 12.000 άνδρες εκ των πλέον δυνατών και προσέταξαν αυτούς λέγουσα: Πηγαίνετε να τους πατάξετε όλους, και τις γυναίκες και τα παιδιά. Ωραίες θυσίες ειρηνικές προσφέρανε προηγουμένως, στήσανε και θυσιαστήριο στη Βεθήλ. Τώρα πηγαίνετε να τους φάξετε όλους και θα πάρετε μόνο όσες γυναίκες δεν γνώρισαν άντρα. Όλες τις ανήπαντρες, τις παρθένες, αυτές τις θέλουμε. Αρκεί να πετύχουμε το σκοπό μας, δηλαδή θυσιάζουμε οτιδήποτε άλλο. Πόσο πρέπει να απέχουμε, αδερφοί, από τέτοιες καταστάσεις, από τέτοια φρονήματα? Και μάλιστα βάζουμε και τον Θεό μπροστά. Έχω συναντήσει τέτοιες καταστάσεις. Είδα ανθρώπους οι οποίοι θρησκεύονται διαφόρων δογμάτων. Δεν έχει να κάνει σε ποιο δόγμα ανήκει ο καθένας. Άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύονται και θέλουν να φαίνονται κιόλας ότι είναι μαζί με τον Θεό και ότι προσφέρουν ό,τι μπορούν στον Θεό, αλλά προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους είναι πρόθυμοι να πατήσουν επιπτωμάτων, που λέμε. Όχι στην κυριολεξία, αλλά μπορεί να καταστρέψουν τη ζωή του άλλου, αρκεί να πετύχουν αυτό που θέλουν. Κατά τα άλλα, αγαπάνε τον Θεό. Πάνε τώρα και το κάνουν αυτό. Πάνε στην Αβής Γαλαάδ, τους εξολοθρεύουν όλους, πήραν 400 γυναίκες, οι οποίες βέβαια δεν ήταν αρκετές. Τις έφεραν στο στρατόπεδο σε Σιλό, που είναι στη Χαναάν, και λέει: Τώρα λέει, πήραμε αυτές, αλλά εκάλεσαν αυτούς εν ειρήνη. Στην Πέτρα Ρημών, τους Βενιαμίτες, τους εναπομείναντες. Πήγαν εκεί πέρα, τους δώσαν τις γυναίκες, δεν είναι αρκετές. Τι θέλουμε να κάνει δια γυναίκας εις τους λοιπούς? Για να δούμε τώρα, μας λείπονται 200 γυναίκες ακόμα. Πήραμε 400, θέλουμε άλλες 200. Είναι 600 άντρες. Τι να κάνουμε τώρα? Τώρα δεν έχουμε άλλη φυλή σαν την Ιαβής Γαλάδ για να πατάξουμε. Πρέπει κάτι να βρούμε. Βλέπετε, συνεχίζει το ανθρώπινο φρόνημα, οι ανθρώπινες ενέργειες. Η μια καταστροφή πίσω από την άλλη. Κοιτάξτε, λέει, εμείς, λέει, δεν μπορούμε να δώσουμε τις θυγατέρες μας, αφού το ορκιστήκαμε, γιατί θα είναι επικατάρατος όσης δώσει η γυναίκα στο Βενιαμίν. Βρήκαν λοιπόν τη λύση και τη λένε, κάθε χρόνο γίνεται μια γιορτή του Κυρίου. Θα είναι όλα, τα λέμε τραγελαφικά, πόση ηρωνία μπορεί να υπάρξει. Γίνεται μια γιορτή του Κυρίου. Και κατά τη διάρκεια της γιορτής ανεβαίνουν γυναίκες εκεί στη Σιλό, είναι προς βορράν της Βεθήλ, προς ανατολή της οδού της ανεβαίνει από Βεθήλ η Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Καθώς λοιπόν ανεβαίνουν οι γυναίκες, εσείς κρυφτείτε μέσα στα αμπέλια, μέσα στους αμπελώνες και παρατηρήσατε και ειδού οι θυγατέρες της Σιλό μόλις εξέλθουνε να τις αρπάξετε, έτσι με το έτσι θέλω, βλέπετε τις λύσεις τις ανθρώπινες, τρομερές, θα τις κλέψετε, μια απαγωγή, θα στερήσεις από τον πατέρα την κόρη, από τη μάνα την κόρη, αρκεί να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις. Στη γιορτή του Κυρίου. Στη γιορτή του Κυρίου, τον Κύριο πάντα μπροστά. Πώς μπορούν μερικοί άνθρωποι και έχουν αυτό το θράσος. Εν το νόματι του Χριστού. Όλα για το Θεό τα κάνουμε. Και καταστρέφουν τις ζωές των αλλονών. Βέβαια τα είδαμε μέσα στην ιστορία πάρα πολλές φορές. Είδαμε όχι μονάχα την ιερά εξέταση. Είδαμε μάχες, πολέμους με το σταυρό στο χέρι. Να σκοτώνουν, να αποκεφαλίζουν, να μαχαιρώνουν, να ρίχνουν βόμβες. Έχω δει, σας έχω πει κι άλλη φορά, μου έχει χαρακτήσει η μνήμη μου, ομάδα καταδρομέων μέσα στο αεροπλάνο, αλεξιπτωτιστές, έτοιμοι να πέσουν με τα αλεξίπτωτα σε ένα χωριό, εκεί δεν ξέρω, στο Αφγανιστάν, να ξολοθρεύσουν τους εχθρούς, και είχαν πιαστεί κύκλο και προσευχόντουσαν. Τι ωραία, ο Θεός θα είναι μαζί σας. Θα πάτε εκεί πέρα τους, να μην αφήσετε κανέναν όρθιο. Ποιο κοροϊδεύουμε, αδερφέ. Ποιο κοροϊδεύουμε. Με το όνομα του Θεού πάμε να κάνουμε μάχες και να εξολοθρεύσουμε τους άλλους. Αυτό είναι το πνεύμα της Διαθήκης του Χριστού. Πού είναι η ειρηνοποιή. Πού είναι να στρέψεις το άλλο μάγουλο. Αλλάξανε το λόγο. Τον μετέβαλαν σε ό,τι του συμφέρει. Όμως ο Κύριος θα έρθει και θα κάνει κρίση για όλα αυτά. Ο Κύριος θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Γι' αυτό και επιποθούμε τη βασιλεία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Θέλουμε να έρθει για να αποδοθεί δικαιοσύνη καθώς πρέπει. Να ηρεμήσει ο κόσμος, ο πλανήτης, η φύση στενάζει, συστενάζει και συναγωνιά. Γιατί? Για την αδικία των ανθρώπων. Και όντως έτσι έκαναν. Θα τελειώσουμε το κεφάλαιο. Έστησαν καρτέρι ανάμεσα στους αμπέλους και καθώς πέρναγαν οι γυναίκες, άρπαξαν αυτές τις οποίες ήθελαν. Και αν, λέει, σας μιλήσουν οι πατεράδες τους και τα αδέρφια τους, εμείς, λέει, είμαστε εδώ πέρα. Θα σας κάνουμε πλάτες. Θα βγάλουμε μπροστά το στήθος μας με τα μαχαίρια και θα πούμε καθίστε καλά, γιατί συνηθισμένη τακτική μέχρι σήμερα. Τα μεγάλα κράτη και από αυτά δεν μπορούμε να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Ποιος έχει την υπεροχή των όπλων, κάνει αυτός το δερβέναγα εκεί πέρα. Και πραγματικά έτσι έγινε. Πήραν τις γυναίκες λοιπόν, έκαμαν ούτως οι Βενιαμίν, πήραν τις γυναίκες κατά των αριθμών αυτών εξ εκείνων έτεινε σε χόρευον, αρπάσαντες αυτά και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν στην κληρονομία αυτών και έκτισαν τα σπόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνο τον καιρόν οι Ισραήλ έκαστος εις τη φυλήν αυτού και εις τη συγγένειαν αυτού και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Ωραία, τώρα όλα καλά, όλα καλά. Με τόσες χιλιάδες νεκρούς, με τόσες οικογένειες κατεστραμμένες, με σφαγμένες γυναίκες και παιδιά. Μπήκανε μέσα στις πόλεις και σφάζανε γυναικόπαιδα. Όλα καλά. Εντάξει, τώρα δώσαμε τη λύση την ανθρώπινη, πάμε τώρα να εξανεμιστούμε στα χωριά μας, να ζήσουμε ειρηνικά με τη ζωή μας, με την οικογένειά μας. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό ήθελε ο Θεός. Όχι, δεν ήθελε αυτό ο Θεός. Αλλά υπάρχει αυτή, όχι η λεπτομέρεια, υπάρχει αυτή η φράση την οποία καλό είναι να την κρατήσουμε και να ζητάμε από τον Θεό, να ζητάμε στις προσευχές μας, αδελφοί, ο Κύριος να θέσει ανθρώπους οι οποίοι να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας από Θεού, ώστε να ηγούνται το έργο του Θεού και να τους διακρίνει η σοφία. Τι ωραία θα ήταν αν υπήρχε και ένας Σολομώντας, αν υπήρχε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας σοφός. Τι ωραία που βάδιζε η Εκκλησία με τους Αποστόλους. Τι ωραία που ήταν όταν το Πνεύμα του Θεού διοικούσε και η καρδία των πιστευσάντων ήταν μία και όλα τα αναθέτανε στον Κύριο. Οι Απόστολοι, αδελφοί, για να πάρουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του Ιούδα, δεν διάλεξαν οι ίδιοι, το ξέρετε. Ο Κύριος αποφάσισε, έβαλαν κλήρο, λέει. Δεν ψήφισαν. Πώς έχει ακουστεί κάποιος που λέει, ψήφισαν. Δεν ψήφισαν. Δεν είπαν, εσύ τι λες, Πέτρο, εσύ τι λες, ξέρω εγώ, Ιάκωβε, εσύ τι λες, Ιωάννη. Δεν είπαν έτσι. Έβαλαν κλήρο. Και τι έκαναν, έκαναν προσευχή και τι είπαν, εσύ Κύριε να αποφασίσεις. Στο Θεό το αφήνουμε. Δεν είναι ανθρώπινη έκβαση, είναι από τον Κύριο. Και αφού και βγήκε ο Ματθαίος, συνεψηφίστη μετά τους Αποστόλους. Λένε αμήν, αφού το είπε ο Κύριος, τώρα όλοι συμφωνούμε ότι θα είσαι ο 12ος Απόστολος. Τη ζωή μας, αδελφοί, να την αφιερώνουμε στον Κύριο και να την εμπιστευόμαστε στον Κύριο. Μην προσπαθούμε να κάνουμε δικά μας πράγματα, γιατί στο τέλος θα βγουν χαλάσματα. Καλό είναι από την αρχή, ό,τι κάνουμε, είτε αυτό είναι δουλειά, είτε είναι οικογένεια, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, θα πηγαίνουμε στον Κύριο. Κύριε, έχουμε πολλά παραδείγματα και στο Λόγο Σου και στη ζωή ανθρώπων οι οποίοι δυστύχησαν λόγω της κακής συνεννόησης, λόγω της κακής συναναστροφής με λάθος ανθρώπους, με πολλά, πολλοί λόγοι. Εμείς όμως, Κύριε, θέλουμε η ζωή μας να είναι στα χέρια Σου. Θέλουμε Εσύ να αναλάβεις τα πάντα, ευλογών, να ευλογείς. Εμείς θα καθόμαστε εδώ πέρα, θα προσέχουμε στο Λόγο Σου, θα υπακούμε στο θέλημά Σου και θα προσμένουμε τον ερχομό του Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο του στις καρδιές μας, αδελφοί.